Ֆեյսբուքյան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Ֆեյսբուքում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։ Ամեն երեքշաբթի ժամը 16-ին Ֆեյսբուքյան ասուլիս։
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Արևիկ Անապիոսյանը, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Տիկին Անապիոսյան, մենք ձեզ այն տաղավարում ենք հիշում, պարբերաբար մի սյուր էիք գալիս, բանավիճողի դերում էիք, հիմա արդեն դերերից տեղերով տեղափոխվել եք, հիմա մշակողն եք ոլորտի ինչ-որ առումով նաև, հեշտ էր այդ տեղափոխությունը, այսինքն այն խնդիրները, որ դուք դրսում կողքի աչքով էիք նկատում որպես փորձագետի, հիմա դրանք հեշտ են կարգի բերել, լուծում ուղիներ փնտրել է։
Շնորհակալություն, որ ցեցիք ամենաբարդ հարցից հասկսել։ Հեշտ էր արդյոք որոշումը կայացնել և գալ այստեղ։ Երևի թե ժամանակ էլ չեմ ունեցել մտածելու, որովհետև եթե երբևէ մտածել եմ կդառնամ, թե ոչ կուզենամ աշխատել, թե ոչ ինքս բարեփոխում անել, ապա միանշանակ եղել, որ նախորդ կառավարությունով ոչ։ Իսկ պարոն Հարությունյանի հետ մենք գործնական հարաբերություններ ենք ունեցել, շատ լավ ծանոթ եմ եղել իր տեսլականին, իր սկզբունքներին, ինքն էլ իմ սկզբունքներին և տեսլականին, և այդ որոշում կայացնելը միանշանակ շատ հեշտ էր։
Թիմը կարևոր է ամեն դեպքում։
Շատ։ Իսկ փոփոխություններ անելու առումով այնքան բարդ է ոլորտը, այնքան դիմակայություն կա, որ այդ փոփոխությունները անելը ժամանակ կտանի, բայց որ դա միանշանակ հնարավոր է, քաղաքական կամք է ուզում և աշխատասիրություն, դրանում համոզվել եմ այս 2.5 ամիսների ընթացքում։
Ձեր ճյուղը հիմնականում, ձեր համակարգման ուղղությունը որն է և 2 ամսվա ընթացքում ինչ եք հասցրել անել, որը նաև շուտով կարծում եմ բոլորս պիտի որ զգանք այդ փոփոխությունները դրական առումով։
Շատ լավ, հիմնականում համակարգում այսպես է, անում եմ միջազգային համագործակցությունը մեր տարբեր գործընկերների հետ, ինչպես միջազգային կազմակերպությունների, այնպես էլ մեր տեղի գործընկերների հետ, նախարարությունից դուրս, պետական կառավարման համակարգից դուրս, համակարգում եմ բոլոր բարեփոխման և զարգացման ծրագրերը, նախադպրոցական կրթությունից մինչև հետբուհական, իհարկե համագործակցելով ինչպես ոլորտային փոխնախարարների, այնպես էլ տարբեր գործընկերների և պետական կառավարման ապարատի մաս կազմող կազմակերպությունների հետ, և նաև ՏՏ ոլորտի հետ կապված։ Դրան զուգահեռ նաև մեծ պատասխանատվություն էր դրված այս ընթացքում բյուջեի վերանայումն իրականացնել, հայտի կազմումը համակարգել, կառավարության ծրագրերի հետ կապված գործողությունները առաջարկել։
IT ոլորտը ամենահետաքրքիրն է գոնե նոր, այսինքն գոնե տարական դասարանի ուսաշակերտների համար, որովհետև միանգամից պլանշետներից կտրվում ու գնում են դպրոց, հիմա այս ոլորտում թեև նախարարն ասաց, որ սեպտեմբերից դասի առանց հեռախոսի, եթե չեմ սխալվում, ժամանակին հիշում եմ, որ Բլեյանն էր ասում, այնինչ խանգարում է երեխային, կարող ենք այնպես անել, որ օգնի նրան։ Հիմա վերադառնալով այս ոլորտին, ինչ եք կարծում, դպրոցում արժե շատ հեռու պահել հեռախոսներից երեխաներին։
Պետք է հասկանալ, ինչու համար ենք մենք այդ տեխնոլոգիաները հանրապետությունում օգտագործում։
Ուսումնական գործիք որպես։
Միանշանակ որպես ուսումնական գործիք, և կարծում եմ նախարարն էլ էր այդպես ասել, որոշակի թյուրիմբռնում է տեղի ունեցել, որովհետև հստակ նշված է, որ կրթական նպատակներով իհարկե կարող են տարբեր դիվայսներ օգտագործվել, և կլինի հեռախոս, կլինեն պլանշետներ, կրթության գործունեության, այդ կրթական գործընթացի ընթաց ժամանակ։
Որպես մի քիչ այլ են բռնում, հա, այլ են գալում եղա, որ ընդհանրապես հեռախոսով դպրոց չեն մտնելու
եղա։ Կարծում եմ, որպես կանոն ամենից ծայրահեղացվում է, բայց սա դրա մասին չէր խոսքը, որովհետև շատ քաջ գիտակցում կա և հարցերում ենտեղ պիսի հարցեր կային, որոնց պատասխաններից և նույնպես պետք է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին անդրադառնամ, անպայման այսօր պետք է օգտագործվեն այդ տարբեր պլանշետներ և հեռախոսներ, եթե կա նման հնարավորություն, տարբեր smart գործիքներ։
Facebook Հարություն հարցերին անդրադառնանք, Շանթուրուդյան ասում է հարցը հետևյալն է. ինչի հետ է կապված այն, որ կրթական համակարգում համատարած բուհական եւ հետբուհական կրթության վճարները թանկացել են 100-ից մինչեւ 200 000 դրամով վերջին 2-ից 3 տարում։ Դրանից ոչ կրթության որակն է փոխվել, ոչ էլ կարծում եմ բավական է, ինչքան ուսանողներին հեքիաթներ բաժանելով գնացել են առաջ, վարձը նույնիսկ 10 000 դրամի ջեսնելուց 10 000 խնդիր կլուծեք։ Այդ մասին պետք է մտածեք, քանի որ մնացած խնդիրները ծնվում են հենց դրանից։ Ես վարձավճարների թանկացման
եմ։ Մինչև այստեղ, մինչև նախարարություն գալը, բազմիցս առիթ եմ ունեցել նշելու, որ մեր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները պետք է կազմեն, թե ինչպես է կառուցվում վարձավճարը, ինչ կոմպոնենտներից է վարձավճարը կառուցված, ինչպես են որոշում, որ իրավագիտությունը արժի X, միջազգայինը Y, ֆիզիկան Z։ Դա հստակ պետք է գնագոյացում լինի, որովհետև վարձավճարը չի կարող օդից ծնվել։ Կա այսպիսի մի պատճառաբանություն, որ քանի որ այո, որ քանի որ որոշակի հումանիտար մասնագիտություններով հետաքրքրվածներն ավելի շատ են եւ բնագիտության ուղղությունով հետաքրքրվողներն ավելի քիչ են, ապա փորձում ենք այստեղ վարձը բարձրացնել եւ որպեսզի կարողանանք պահել մենք բնագիտության ոլորտը, բայց իրականում նախ ասեմ, որ սա կրթության գիտության նախարարությունից դուրս է, որովհետեւ գոյություն ունի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների իրանք ինքնավարություն ունեն։ Եվ այդ ինքնավարությունը չի կարող խախտվել ինչպես կրթության նախարարության կողմից, այնպես էլ որևէ պետական եւ ոչ պետական կառույցի կողմից, այսինքն բուրհերը իրենք են որոշում, թե որքան է իրենց վարձավճարը։
Ների սահմանման առումով ինքնավար են իրենք փաստորեն։
Բոլոր առումներով բուհերը ինքնավար են։ Իրենք են իրենց կառավարումը իրականացնում, իրենց վարձավճարները, իրենց կադրային քաղաքականությունը, այլ բան է, թե երբ այդ ինքնավարությունը իսկապես գործում, երբ են բուհերը օգտագործում ինքնավարությունը որպես վեղար, որով իրենք պաշտպանվում են։ Վարձավճարների հետ կապված դա միանշանակ իրենց տիրույթում է, իրենց որոշելու տիրույթում է գտնվում, բայց կարծում եմ կարելի է քննարկել, մտածել, թե ինչ կարող ենք, ինչպիսի քաղաքականություն կարող ենք մշակել, որով բուհերը կկարողանան կամ գոնե ստիպված կլինեն վարձավճարի գոյացման ինչ-որ մեխանիզմ մշակել։
Այսինքն ընդունում եք այն մտահոգությունը, որ գոնե ֆակուլտետներ կամ որտեղ գներն իսկապես, եթե հաշվենք սոցիալական ապահովությունը այս երկրում 30%-ից ավելի նախքատ է, դրան զուգահեռ այդ գներով ֆակուլտետներ ունենալը ձեզ մտահոգիչ չէ, թե
իհարկե մտահոգ Իհարկե մտահոգիչ է, պիտի հասկանանք լավ կրթությունը որն է եւ որակյալ կրթությունը որն է։ Միանշանակ կիսում եմ այդ մտահոգությունը, որ այո, ավաղ դեռևս որակյալ կրթություն չունենք եւ
բայց այդպեսի գներ ունենք։
Բայց ունենք, այո, գներ, մի ծրագիր կա, որը պետությունն է ֆինանսավորում, կենտրոնական բանկի կողմից է, դա եթե չեմ սխալվում իրականացվում, բայց կրթության բյուջեում է, որ օգնում են, որ ուսանողները վարկ վերցնեն եւ այդ վարկի տոկոսադրույքները ինչ որ մի մասը պետության կողմից փոխհատուցվում է։ Իհարկե սա հարցի լուծում չի, մտահոգությունը կիսում եմ, ուղղակի ասեմ, որ կգնան այս ոլորտում ցավոք չունի անելու, քանի որ կա բուհերի ինքնավարության խնդիրը։
Լավ, թեև մենք ասուլիսի էջում հստակ նշել էինք, թե ձեր այն ճյուղավորն է, որը դուք եք կառավարում, բայց ամեն դեպքում ընդհանուր հանրակրթության ոլորտից սկսած հարցեր կան, ես կարդամ ամեն դեպքում։
Եթե կարողանամ կպատասխանեմ։
Որովհետև կարծես տեղեկացված եք ամեն դեպքում, Աննա Ալեքսանյանը ասում է, կրթության ամենակարևոր ու հրատապ խնդիրներից մեկը դասարաններում երեխաների թվականակի աճն է։ Եթե ուզում ենք հասնել կրթության որակի բարելավման ու բարձրացման, ուրեմն անհրաժեշտ է անհապաղ դասարաններում կրճատել երեխաների թվականակը, նակը հասցնելով գոնե 25-ի։
Դա կա նորմատիվներ, թե տարական դպրոցում, միջին դպրոցում եւ ավագ դպրոցում որքան պետք է լինի երեխաների թվականակը։ Նորմատիվները որոշված են որոշակի ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Իրականում համաձայն եմ, եթե նորմատիվների խախտում է տեղի ունենում 35-ից, օրինակ տարականում 30-35-ից ավել աշակերտներ են ընտրում, դա իհարկե խնդրահարույց է։
Բայց այդտեղ ունենալ կարծես արդեն պրոբլեմ է։
Այո, բայց պետք է ասեմ, որ կան դասավանդման մեթոդներ, մենք այնտեղ քանի որ խնդիր ունենք կադրերի եւ հաստիկների, պետք է հասկանանք, որ կրճատելու արդյունքում ի վերջո դա ինչի է հանգեցնելու։ Դա երբ որ երեխաների թիվը կրճատում ենք, դա ինչի է հանգեցնելու։ Բայց գոյություն ունեն տարբեր մեթոդներ դասավանդման եւ ուսումնառության, որով հնարավոր կլինի եւ հնարավոր է այսօր Հայաստանում նման փորձ կա, դա ճակերտավոր այլ ընտրանքային ենք անվանում այդ մեթոդները, բայց կան մեթոդներ եւ կա փորձ, որ կարողանում են շատ թվով երեխաների մեկ դասարանում մեկ ուսուցչի օգնությամբ ընդգրկել եւ ներգրավել ու ներառել դասի մեջ տարբեր մեթոդների կիրառմամբ։ Դա լինում է կոլեկտիվ ուսուցում, լինում է շրջված դասարանի մեթոդով են իրենք ուսում կրթությունը եւ ուսումնառությունը իրականացնում, դասավանդումն ու ուսումնառությունը։ Համաձայնեմ, որ կա խնդիր, եթե նորմատիվից ավել է լինում։ Նորմատիվը պայմանավորված է մի շարք պատճառներով, մեր նույն մեր բյուջեի սահմանափակումներով, թե որքան հաստիկ կարող ենք տրամադրել, բայց խնդիրը ինձ թվում է այս պայմանությամբ լուծումը նաեւ, որ խնդրի լուծումը նաեւ, որ մենք փորձենք ուսուցիչների ամբողջ վերապատրաստման համակարգը այնպես կարողանանք փոխել, որ ուսուցիչներին զինենք այն մեթոդներով, որով որ իրենք կարողանան աշխատել աշակերտների հետ։ Ինչպես շատ աշակերտների թիվն ենք խնդիր տեսնում, այնպես էլ քիչ աշակերտներով աշակերտների թվով դասարաններն են խնդրահարույց այս տեսանկյունից։
Լավ, հաջորդ հարցին անդրադառնանք, օգտատերից մեկն ասում է, հնարավորինս փոխեիք աշակերտների թվով դպրոցի ֆինանսավորումը դրույքաչափերի մինչև 18 ժամ միջեցմանը դասարաններում 30 եւ ավելի աշակերտների դեպքում դասարանների կիսմանը պատմողական առարկաներից գրավոր աշխատանքների հանմանը, որը ինքնին ձևական է ու ոչինչ չի տալիս աշակերտին, ու վերջին հարցը՝ դպրոցում կա քիմիա, կենսաբանություն, ֆիզիկա առարկաների համար նախատեսված լաբորատորիաներ, չէ՞ կարծում, որ աշխարհագրությունն էլ պետք է ունենա լաբորատորիա։
Ինձ թվում է, ես պետք է մի փոքր երևի թե խոսեմ բարեփոխումների տեսլականից։ Նախ ասեմ, որ դա կրկին ժամերի իջեցում, դասարանների կեսում ամբողջը կապված է ֆինանսական միջոցների հետ, մեր պետության ֆինանսական միջոցների հետ։ Մենք մի բյուջե ենք ներկայացնում, բայց այդ բյուջեն շատ հաճախ լինում է, որ կրճատվում է, եւ որովհետեւ այդ կացան, որից որ բոլոր պետական ապարատի հաստատություններն ու հիմնարկությունները օգտվում են, որոշակի սահմանափակումների վերջը
ունի,
այո, ցավոք սրտին, եւ դա կապված է բյուջեի հետ։ Բարեփոխումների մասով ինչու ուզեցի նշեմ, ինչպես բոլոր առարկաները կարևոր են, դա կլինի քիմիա, ֆիզիկա, թե կենսաբանություն, որի համար ասում ենք ունենք լաբորատորիա կամ աշխարհագրություն, բոլոր առարկաները խիստ կարևոր են, եւ լաբորատորիաների առումով բավականին մեծ գումար է պետք ներդնել, որպեսզի դրանք վերազինեն։ Կա վիրտուալ լաբորատորիաների գաղափար, որը աշխարհում այսօր շրջանառվում է, եւ մենք մի քանոր առաջ քննարկում ենք, արդյոք մենք ունենք հնարավորություն բուհերում գոնե վիրտուալ լաբորատորիաներ տեղադրել։ Եվ դրանք
ավելի հերապուրիչ կարծես նաեւ։
Գիտեք, իրականում մի քիչ ես կարծում եմ, որ վիրտուալը իրականին դժվար դեռ կարողանա փոխարինել, բայց սուղ պայմաններում դա գոնե կլինի ինչ-որ լուծում, ելք։ Նաև բյուջե հատկացվում է ինչ-որ չափով տարբեր դպրոցի համար տարբեր նյութեր ձեռք բերելու նպատակով, այդ թվում աշխարհության համար քարտեզներ, որպեսզի կարողանան ձեռք բերեն։ Շատ հաճախ դպրոցը ինքը պետք է նաև իր միջոցներից կարողանա բյուջե հատկացնի, որպեսզի տարբեր առարկաների համար, դա միայն աշխարհագրությունը չէ, որոշակի դիդակտիկ նյութեր ձեռք բերի, եւ նախարարությունը դա իրենց տալիս է։
Եվ ընդհանրապես դպրոցներն էլ պիտի ինչ-որ առումով փոքրինչ փորձեն, հա, դառնալ ինքնավար, գոնե հասկանալի է, որ բյուջեն իրենց մոտ չի գոյանում այսպես, ոնց որ համալսարաններում, բայց այդպես ինչպես նախորդ տարիներին էր, միայն նստել, սպասել, թե ինչքան գումար իրենց կտան, այսինքն դա արդեն 21-րդ դարում սպառողի մտածելակերպին մի քիչ կարծես իմ կարծիքով չի համընկնում, բայց եթե չեք կիսում այդ կարծիքը, օքեյ։
Իրականում ես կարծում եմ, որ այո, այսօր կան հնարավորություններ շատ տարբեր կազմակերպություններ, տեղական եւ միջազգային, մեծ հետաքրքրություն են ցույց տալիս, որպեսզի դպրոցների հետ տարբեր թեմաներով աջակցեն։ Էկոլոգիայից սկսած մինչև մեդիա գրագիտություն, եւ կարծում եմ դպրոցները իրենք ուղակի պետք է հանրակրթությունը մի քիչ նուրբ ոլորտը, այդտեղ պետք է նախարարությունը տեղյակ լինի, թե ինչ է դպրոցներում տեղի ունենում, նախարարության հետ համագործակցության արդյունքում հնարավոր կլինի ինչ-որ տարբեր մոդելներ մշակել։
Լավ, Անահիտ Բախշյանն է ձեզ հարց գրել, ասում է՝ «Բարև ձեզ, Տիկին Անափիոսյան, որքանով տեղյակ եմ, դուք համակարգում եք նախարարության միջազգային ու զարգացման ծրագրերի ոլորտը։ Համակարգում եք նաև համընդհանուր ներառական կրթությունը, որը հանրակրթությունն է։ Ինչու է դա պայմանավորված, հետաքրքիր է, թե ինչու հանրակրթությունը համակարգող փոխնախարարը չի զբաղվում այս կրթությամբ»։ Չի զբաղվում։
իհարկե զբաղվում է։ Նախ այսպես ասեմ, ներառական կրթությունը դա մեր պետության կողմից որդեգրած քաղաքականություն է եւ նախարարության կողմից է դա առաջ քաշվում։ Մեր նախարարությունում ես 6 տարի շարունակ զբաղվել եմ ներառական կրթության քաղաքականության հետազոտությամբ տարբեր ոլորտներում։
Ինձ դրոշ փորձագետ են գոնե հիշում նաեւ։
Այո, եւ կարծում եմ այս առումով ինչ որ չափով մեր պետության բախտը բերել է, թե հենց այդպես է ստացվել, որ կամ արդ որը բան է հասկանում ներառական կրթությունից։ Եվ բնականաբար ես աջակցում եմ մեր փոխնախարարին, ով համակարգում է տվյալ ոլորտը։ Բայց մի ուրիշ կարևոր բան ասեմ, ներառական կրթությունը ամբողջությամբ դեռ չի ներդրվել մեր պետությունում։ Եվ հաճախ հիմնականում դա տեղի ունենում տարբեր միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների աջակցությամբ։ Իրենք աջակցում են եւ մեթոդական սպասարկում են իրականացնում, եւ ֆիզիկական տարածքի վերանորոգում են իրականացնում, եւ մասնագետներ են տրամադրում, եւ բնական է, որ պետք է համագործակցություն իրենց հետ համագործակցությունը իմ միջոցով իրականացվի, եւ մենք ներսում մեր երկու փոխնախարարներով դա համակարգում ենք, եւ տարբեր հանդիպումների, որը որ թեմայով է լինում, մենք երկուսով մասնակցում ենք եւ փորձում եմ ես իմ փորձագիտական ներուժը այդտեղ ինչ որ չափով օգտագործել, եւ նաեւ քանի որ դրանք միջազգային կազմակերպության կողմից են իրականացվում, ապա բնական է, որ պետք է առաջին պատուհանը նախարարությունում միջազգայինների համար ես եմ, բայց միանշանակ հանրակրթությունը եւ մյուս փոխնախարարի կողմից է դա նաեւ իհարկե համակարգվում։
Անահիտ Բախշյանի հաջորդ հարցը ասում է օգոստոսի 4-ին հրապարակ թերթում հրապարակված հոդվածում նյութ կարային մասին, որ նախարարի տեղակալի մյուս գործողման նպատակն էլ եղել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տեխնիկական խորհրդատվական հանդիպմանը մասնակցելը կրթության կայուն զարգացման համար ծրագրի ապագան թեմայի շուրջ։ Գործողման շրջանակներում ըստ հաշվետվության հանդիպում է եղել մասնավորապես Աննացնա Դյուրայապահի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համահատմագանդիի կրթություն հանուն խաղաղության եւ կայուն զարգացման ինստիտուտի տնօրենի հետ։ Նրա այդ պայմանավորվածությունը ձեռք բերել, որ վերջինս կցուցաբերի իր աջակցությունը Հայաստանում կրթական ծրագրի վերանայման ժամանակ կոմպետենտ նյարդաբան փորձագետներին Հայաստան հրավիրելու գործում։ Խնդրում եմ պարզաբանեք, թե կոմպետենտ նյարդաբան փորձագետները ինչ առնչություն ունեն կրթության ոլորտի հետ, որն է այդ աջակցության նպատակը։
Ես ունեմ Տիկին Բախշյանին շնորհակալություն հայտնել այս հարցի համար, որովհետև սա ինձ համար հիանալի հնարավորություն է ընձեռում, որ մի փոքր պատմեմ մեր բարփոխումների տեսլականից, այն ինչ որ մենք նախաձեռնում ենք։ Ինչպես գիտենք, իրականացվելու է Հանրակրթության պետական չափորոշիչի առարկայական ծրագրերի վերանայում։ Դա փորձում եմ այնպես անել, որպեսզի տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսներով, տարբեր դոնոր կազմակերպությունների կողմից է գումարը գալու, մի մասը վարկային, մի մասը գրանտային, որպեսզի մենք դա կարողանանք պետության հենքի վրա վերափոխենք, այսինքն ունենալու ենք մասնագետների թիմեր, ովքեր աշխատելու են մեր մասնագետների հետ, որպեսզի ամբողջ առարկայական ծրագրերը վերանայեն։ Հիմա մի քանի խնդիրներ կան, որոնց որ պետք է այդ ամբողջ չափորոշիչների եւ առարկայական ծրագրերի վերանայման ժամանակ մենք անդրադառնանք եւ հաշվի առնենք։ Դա նաեւ որ պետք է ապահովենք կրթության ներառականությունը։ Պետք է հասկանանք, որ ներառական կրթությունը բոլոր երեխաների համար է եւ հետեւաբար, ինչպես շատ խելացի, այնպես էլ իրենց չափով հնարավորություն ունեցող սովորողների համար։ Եվ ինչպես ակտիվ, այնպես էլ պասիվ, բոլոր-բոլորի համար է ներառական կրթությունը, եւ պետք է այնպես մշակենք մենք մեր չափորոշիչներն ու առարկայական ծրագրերը, որպեսզի կարողանանք բոլոր երեխաներին դասի մեջ ներառենք։ Մենք շատ հաճախ ներառական կրթությունը ասում ենք, բայց իրականում ունենք ինտեգրացված կրթություն։ Ավելի շատ ինտեգրում է երեխաների տեղի ունենում, քան ներառում։ Մյուսը կարևոր է, որպեսզի կազմակերպենք կրթություն, որը կնպաստի կայուն զարգացմանը, կրթություն հանուն կայուն զարգացման։ Դա կայուն զարգացման նպատակների 17 նպատակներն ունենք, 17-ից 4-ը կրթությունն է, եւ սա դրան չի վերաբերում։ Սա վերաբերում է նրան, որ պետք է հանրակրթությունը այնպես կազմավորենք, որ մենք կարողանանք կայուն զարգացում ապահովենք։ Դա կլինի եւ էկոլոգիայի հետ կապված, եւ մեդիագրագիտության հետ կապված, որ պետք է տարբեր կայուն զարգացմանը տանող տարբեր առարկաներ եւ ձեռներեցությունը, սոցիալական ձեռներեցությունը ներարկված լինեն ամբողջ առարկայական ծրագրերով, չափորոշիչներով եւ ծրագրերով։ Երբ ես տարբեր փորձագետների հետ առիթ ունեցել եմ զրուցել եւ նախկինում եւ Բանկոկում այդ համաժողովի ժամանակ, իդեալականը ասում էին նա, երբ մենք կարողանում ենք այդ նպատակները տարալուծել տարբեր առարկաների մեջ եւ ոչ թե մեկ առարկա ունենալ, որովհետեւ այդ դեպքում մենք սպիրալաձև կրթությունը կարողանում ենք իսկապես ունենալ։ Եվ մյուսը նյարդա, եկեք նյարդագիտություն ասենք, որտեղ neuroscience-ն է դա։ Ուրեմն կրթություն, ինչպես ենք մենք կազմում մեր ծրագրերն ու չափորոշիչներ, ինչպես ենք որոշում, որ առաջին դասարանում պետք է այսքան առարկա անցնենք, երկրորդ դասարանում այսքան, չորրորդում այսքան, ֆիզիկան 7-րդից, ինչ դրա տակ դրված է գիտություն։ Դա այն գիտությունն է, որը ասում է, թե մարդը, մարդու ուղեղը, որ տարիքում ինչ հնարավորություններ ունի ընկալելու։ Դա է դրված նաև
նյուրոինֆորմացիան, այո։
Այո, այդ նյուրոսայենսն է ընկած նաև հենքում, ասում ենք կրթական նյարդագիտություն։
Այստեղ կոնկրետ նյարդաբանի մասին չի խոսքը։
Նյարդաբանը, եթե անգլերենի տերմինաբանությունից գանք, նյուրոլոգն է։ Սա նյուրոսայենտիստն է, այսինքն նյարդագետ, հա, նյարդագիտությունն է։
Ով զբաղվում է գիտությամբ,
հա։ Ով կարողանում է եւ կա կրթական նյարդագիտությունը, դա նա է, որ իմացական նյարդագիտությունն է կապում, զարգացող զարգացման հետ կապված նյարդագիտությունը կապվում է կրթության հետ, որը տալիս է հենք, թե մենք ինչպիսի տեխնոլոգիաներ պետք է օգտագործենք ուսումնառության եւ դասավանդման ժամանակ, որպեսզի կարողանանք մենք մեր երեխաներին հասցնենք այն, ինչ որ մենք նպատակ ունենք, նաեւ հոգեբանություն է դրա մեջ մտնում։ Եվ սա գիտություն է։ Հաճախ սա բաց ենք թողնում մենք, չենք տիրապետում եւ դրա համար ունենում ենք այն իրար հետ չարտիկուլացված առարկաները, որը միջառարկական կապեր չունեցող, որ տեսնում ենք արմատ են անցնում ֆիզիկայի դասի ժամանակ արմատով ինչ որ բանաձև պետք է լուծեն, մինչդեռ մաթեմատիկայում դեռ չեն անցել արմատը։ Երկու ձևով են կրթության առարկական ծրագրերը։
Միջառարկայական խզումը վերականգնել, հա՞։
Դա ավելի խորքային է, քան միջառարկայական խզումը։ Կրթությունը կա, որ կազմում ենք առաջինից մինչև 12-րդ դասարան վեկտորային, քարը քարի վրա դնելով, եւ կա սպիրալաձև։ Աշխարը գնում է սպիրալաձև եւ ցույց է ապացուցված է, որ սպիրալաձևը պետք կառուցել։ Երբ առաջի դասարանում մի սկզբից մի բան ես տալիս ինֆորմացիայից, հետո դրա վրա շարունակաբար կրկնելով, կառուցելով այդ ինֆորմացիան ավելացնում ես եւ տալիս ես, ի վերջո հասնում ես նրան, որ ձևավորվում է գիտելիք, կարողություն, հմտություն։ Դրա հենքում գիտությունն է, դա նյարդագիտությունն է, որը որ մասնավորապես կրթական նյարդագիտությունը, որը շատ զարգացող գիտություն է, եւ այդ Մահատմա Գանդի ինստիտուտը իրենք աշխարում անում էին ուղեղի մոնիտորինգ։ Եվ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր արդյունքներ կան, եթե հետաքրքրվողներ կան, կարող են ուսումնասիրել։ Իրենք այսպիսի մի դրվակ իրենց մոտից պատմեմ։ 7-8 տարեկան երեխաների մոտ հանդուրժողականությունը զարգացնելու համար իրենք 7.5 րոպեանոց որոշակի կոնտենտով պատերազմի մասին վիդեո են ցույց տալիս։ Եվ քանի որ ուղեղի մոնիտորինգ են իրականացնում, ցույց են տալիս, թե նեյրոնների միջև ինչպիսի կապեր են ստեղծվում, ինչպիսի կայուն կապեր են ստեղծում, եւ դա էմոցիոնալ դաշտում ինչ էմոցիաներ է իրենց մոտ առաջացնում, եւ սոցիալ էմոցիոնալ սովորելու տեխնիկան է օգտագործվում, որովհետեւ գիտենք, որ մենք մի բան ավելի լավ կարողանում ենք հիշել, երբ որևէ բան մեզ ասում են եւ դա մեզ մոտ էմոցիա է առաջացնում։ Իսկ դա neuroscience-ն է, թե ինչու է այդպես, որ այդ էմոցիան ավելի կայուն կապեր է ստեղծում նեյրոնների միջև,
եւ դա ինֆորմացիան, երբ որ զուգակցվում է նաեւ էմոցիայով, ավելի հիմնարար ու կայուն։
Այո, այո, եւ դա գիտություն է։
Դրան է գնում այսօր աշխարհը, նաեւ փորձում ենք մենք։
Այո, եւ մենք փորձում ենք, դեռ քննարկումների փուլում է, շատ-շատ սաղմնային է, փորձում ենք նաեւ, ունենք իդեպ մի մասնակետ, որը հենց կապում է նյարդագիտությունը կրթության հետ, Սփյուռքահայ մի մասնակետ, որը վերջերս մեր համաժողովի ընթացքում մենք առիթնացանք բացահայտելու, փորձում ենք մենք նաեւ ունենալ մասնակետների խումբ, ով մեր այն մասնագետներին, այդ կրթության նյարդագետների մասնագետներ, ովքեր կողանան մեր առարգական մասնագետներին, ովքեր ծրագրերը վերամշակելու են, աջակցել, որպիսի այդ տրամաբանությամբ ու մեթոդաբանությամբ կազմվեն, օգնեն իրենց կրթական տեխնոլոգիաների մշակման ժամանակ։
Շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր էր։ Իսկ երբ ընդհանուրն է առականության կգնան բոլոր դպրոցները, երբ բոլոր դպրոցները կդառնան ներառական դպրոցներ Հայաստանում։
Ըստ օրենքի, որի փոփոխությունը տեղի ունեցել 2014 թվականի դեկտեմբերին, մինչև 2025 թվականի օգոստոսի 1-ը բոլոր դպրոցները պետք է ներառական կրթություն իրականացնեն։
Պատրաստ ենք մինչև 25-ը իրականում, եթե հիմա տեսնում եք ամեն ինչ ներսից։
Այսօր ոչ։ մենք շատ գործ ունենք անելու, մասնավորապես շատ գործ ունենք անելու առարկայական ուսուցիչներին զինելու այն գործիքներով, մեթոդաբանական գործիքներով, որ իրենք կարողանան աշխատել կրթության առանձնատու պայմանի կարիք ունեցող եւ կարիք չունեցող երեխաների հետ։ Տարբեր մեթոդները պետք կիրառել դա բովանդակային առումով եւ պետք է նաեւ մենք հարմարեցնենք մեր բովանդակությունը, որպեսզի բովանդակությունը այնքան ճկուն լինի, որ երբ կազմվում են, կարծում եմ, որ գուցե ամեն երեխայի համար պետք է անհատական ուսումնական պլան կազմվի եւ այդ պլանով կարողանան չափեն աշակերտի առաջընթացը իր նախորդ ձեռբերումների հետ։
Օգտատերից մեկ, ով ներկայանում է այսպես գլուխը կորցրած լրագրող, գրել է իմ սրտի փոխնախարար, ասացեք խնդրեմ բարձրագույն կրթության մասին օրենքը երբ կդրվի ազգային ժողով քննարկման։
Այսօր նախարարությունը մենք ձևավորում ենք, արդեն համարյա ձևավորել ենք, նախարարի հրաման կարծում եմ կլինի աշխատանքային խումբ բարձրագույն օրենքի դրամաշակման համար։ Ես ամառը հանդիպում եմ ունեցել նաև համաշխարհային բանկի փորձագետների հետ, ովքեր աշխատել են օրենքի նախագծի վրա, իրենց բոլոր առաջարկությունները ներկայացվել են եւ աշխատանքային խումբը նույնպես ունի այդ առաջարկները։ Մեկ այլ փորձագետ, որը իրավաբան էր Անգլիայից, ով նույնպես աշխատել էր օրենքի վրա, ինքը նույնպես իր առաջարկությունները ներկայացել է, աշխատանքային խումբը ունի, շատ հույս ունեմ, որ մինչև տարվա վերջ մենք կունենանք։ Այո, շատ հույս ունեմ, տեսնենք ինչպես կստացվի։
Անգելինա ասում է, միջին մասնագիտական հաստատությունների քոլեջներ դասավանդողների համար սոց փաթեթների հարցը քննարկվելու է արդյոք առաջիկայում ձեր ճյուղից դուրս, բայց
քանի որ առաջին անգամ է, որ գալիս եմ հարցազրույցի, որտեղ հարցերը նախապես կային, արդ եմ ունեցել այս հարցի հետ կապված մեզ մոտ ճշտելու և իմացա, որ նախկինում ներկայացվել է բյուջեի մեջ, որպիսի տրվեր նաև միջին մասնագիտական ուսնական հաստատությունների դասավանդողներին, բայց բյուջեի մեջ, քանի որ ֆինանսների բյուջեի մեջ չի դրվել սա, չի հաստատվել և ֆինանսների նախարարության կողմից է հաստատվում, թե ովքեր կարող են այդ սոց փաթեթներից ով գտնվել։
Լավ, ասում է, վերոշյալ հաստատությունների դասավանդող համարվող մասնագետները ինչու չեն կարող օգտվել կենսաթոշակ 50-55 տարեկանում, իրենք չեն համարվում անկավարջը, որ քոլեջում գործում են խմբերի հիմնական ընդհանուր կրթությամբ։
Սա կապվում է նախորդ հարցի հետ և պատասխանը նույնն է, որ այս կատեգորիան կրկին որոշվում է ոչ մեր նախարարության կողմից։
Նունե Մինասյան, երբ է վերջապես հստակեցվելու Արատյան բակալավրիատի հարցը։
Այսօր բակալավրիատի հետ մենք սկսել ենք մեր քննարկումները և ունենք պայմանավորվածություն, որ մինչև մեր համատեղ հայտարարությունը կողմերը որևէ հայտարարություն չանեն։
Չեն անելու։
Եվ ասեմ, որ Արատյան բակալավրիատի հարցը, հույս ունեմ, շատ շուտով լուծում կստանա։
Եկաք ընդհանուր
անպայման գալու ենք, որովհետև տեսել ենք իրենց ուսուցիչների ձեռքբերումները, այն ուսուցիչները, ովքեր անցել են վերապատրաստումների, ես կարծում եմ, եւ պետությունը բավականին մեծ գումար է այս ծրագրի վրա ծախսել, եւ մենք իրավունք չունենք այս ծրագրի արդյունքում ձեռքբերված ներուժը չօգտագործելու։ Միանշանակ է, որ պետք է այդ ներուժը օգտագործվի շատ տարբեր ձևերով, եւ քանի որ խոստացել ենք ոչինչ չհայտարարել, չասեմ, մյուս անգամ որ գամ կասեմ, բայց շատ հետաքրքիր պլաններ ունենք։
Լավ, հաջորդ հարցին Գայանե Գրիգորյան ասում է, Հայաստանի քաղաքացի անցածող բոլոր դիմորդները հայոց լեզվից միասնական քննություն են հանձնելու։ Այս թեման քննարկվեց, բայց ընդունված որոշման մասին ոչինչ չհրապարակվեց։ Թեստ են հանձնելու, շտեմարաններն ուժի մեջ են արդյոք, ինչ փոփոխություն եք նախատեսում, դիմորդներն անորոշության մեջ են, այնիշ քննությանը պատրաստվելու համար ժամանակ է պետք։
Ես կարծում եմ, սա ավելորդ պանիկա է, որովհետև ժամանակը կա և դիմորդները չեմ կարծում այսօրվանից այդ անհանգստության մեջ լինեն, այնինչ որ արվել է և մենք փորձում ենք, նախահայտարարվել է նախարարի կողմից և մենք փորձում ենք անել, որ մյուս տարի ավարտական միասնական քննությունները հայոց լեզվի բոլոր դպրոցներում իրականացվեն ԳԹԿ-ի կողմից, որով որ մենք կարողանանք հնարավոր չարաշահումներից ձեռք մնալ եւ բոլոր, այո, եւ բոլոր հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը սրանով բացառել։ Ես ուղղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր դիտողներին եւ ուղղակի կխնդրեմ, որ մի փոքր մեր բարեփոխումների առումով մեզ ժամանակ տաք։ Համբերեք, որովհետեւ օրնիբուն աշխատում ենք, նախարարը, տեղակալները, ամբողջ անձնակազմը, հավատացեք, ուտի շուտ չեմ նկատի, վարչության պետ, բաժնի պետ տուն գնա։ Մի փոքր ժամանակ մեզ տվեք եւ վստահ եմ, որ ավելի լավ կլինի։
Հազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, մեր հյուրներ կրթության եւ գիտության նախարարի տեղակալ Արևիկ Անապիասյանը հաղորդում է բարեցի ես Նարեն Եղալեչյանը, կհանդիպենք։
Facebook-յան ասուլիս, իր ձևաչափով առաջնեկը հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում։